Matio toko fahafalo. Raha nidina fiteo an-tendrombohitra Jesosy dia narahina vahoaka maro. Ary indro nisy lehilahy marary hoditra nanatona azy dia nakohoka teo anatrehany sady nanao hoe:
Tompo, raha sitraka aho dia hainao diovina.
Nanatsotra tanany Jesosy dia nikasika azy sady niteny hoe:
Sitrako, madiova ianao.
Avy hatrany dia nadio ny aretin-koditra nahazo andra lehilahy ary hoy Jesosy taminy:
Tandremony milaza izao namin'iza namin'iza, fa mandehana amintsika eo ampisorona ary entiny fanatitra voadidin'i Mosesy mba ho vavolombelona amin'ny olona fa madio ianao.
Rehefa niditra tao Kafarinaoma moa i Jesosy, dia nisy kapiteny tafika nanatona azy sady nitaraina taminy hoe:
Tompo, mila maka ao an-tranoko ao ireny mpanompoko, fa malemy sady mijaly mafy dia mafy.
Ary hoy Jesosy taminy:
Ho avy aho hanasitrana azy.
Dia nivaliany ny kapiteny hoe:
Tompo, tsy miendrika androsoanao ao an-trano aho, fa teny fotsiny re atao, dia ho sitrana ny mpanompoko. Izao manko, na ambany fahefan'olona aza, dia mba mife miaramila ihany, ka raha misy ataoko hoe mandehana, dia mandeha izy, na misy antsoko hoe avy, dia avy izy, ary raha ny mpiasako no ilazako hoe ataovy izao, dia manao izy.
Gaga Jesosy raha nandre izany, ka lobolana tamin'ireo nanaraka azy nanao hoe:
Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy nisy olona nahitako finoana toy izany tamin'ny Israely. Ambarako aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no hipetraka hiara hisakafo amin'ry Abrahama sy Itsehaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ireo natao andovan'ny fanjakan'ny lanitra kosa dia horoahana any amin'ny maizina ny ivelany, ka any ireo no hitomany sy hikitro nify.
Dia hoy Jesosy tamin'ilay kapiteny:
Mandehana, ary aoka ho tonga aminao araka izay nonao.
Dia sitrana tamin'izany ory izany ilay mpanompony. Dia nitrany tao andry Petera Jesosy, ary nahita ny rafozam-bavon'ny Petera nandamaka fa voan'ny tazo. Nokasihan'i Jesosy ny tanany ravehivavy, ary nialan'ny tazo ravehivavy. Dia nitsangana nandroso sakafo an'i Jesosy. Noho ny hariva ny andro, dia maro ny azon'ny demony noentin'ny olona teo amin'i Jesosy. Teny fotsiny nataon'i Jesosy androahana ireny fanahy ratsy ireny, ary izay rehetra narary dia nisotraniny avokoa. Hany ka tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe:
Izy no naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika.
No nitan'i Jesosy ny vahoaka betsaka nanodidina azy, dia nanome baiko izy mba hankeny ampitan'ny farihin'i Galilea. Nisy anefa mpahalalana nanatona azy ka nilaza taminy hoe:
Mpampianatro, hiaraka aminao n'aiza n'aiza alianao.
Fa hoy Jesosy taminy:
Ny fosa manandavaka ary ny voromanidina mananakanjo, fa ny zanak'olona tsy mba manantrano andriny sy hialan'ny sasatra.
Dia nisy olo-kafa nisy ampianatr' Jesosy nilaza taminy hoe:
Tompo, avy aloha aloha andevina ny dada.
Fa hoy Jesosy taminy:
Andao hiaraka amiko, avy aloha izy samy maty no hifandevina.
Ary niondrana tsampo kely Jesosy ka niarahan'ireo mpianany, ary nisy tafidrivotra mahery tonga tampoka teo amin'ny farihin'i Galilea. Hany ka efa nila ho safotry ny alon-drano ny sambo kely. Jesosy nefa natory, dia noatony nyreto mpianany izy ka nifoazany sady nataony hoe:
Tompo, vonjeo fa ho faty isika.
Ary hoy Jesosy taminy:
Nahoana ny saro-tahotra ianareo ry kely finoana?
Izay vao niariny Jesosy dia niteny mafy ny rivotra sy ny faria, ary nanjary tony dia tony ny andro. Gaga ny olona ka vaky vava hoe:
Avy aiza ary io lehilahy io no manaiky aiza hatramin'ny rivotra sy ny faria?
Rehefa tonga teny ampita teo amin'ny faritany Gadara i Jesosy, dia nisy olona roa lahy mipotra avy eny amin'ny fasana nitsena azy. Azony demona izy roa lahy ary tena nasika mihitsy ka tsy nisy olona sanandalo tamin'izany lalana izany. Dia indreo izy roa lahy niantsoantso hoe:
Mpataonao iny izahay, ry zanak'Andriamanitra? Tonga eto ve ianao mba hampijaly anay alohan'ny fotoanandro?
Ary nisy kisoa maro andihan'ny ray nitrongo teny lavidavitra teny. Koa nitalaho tamin'i Jesosy ireo demony nanao hoe:
Raha deroanao re izahay, mba alefaso amin'ny hitsy andeha kisoa ity.
Dia hoy Jesosy tamin'ny demony:
Mandehana.
Dia niala tamin'izy roa lahy ny demony ka lasa niditra tao amin'ny kisoa, ary indreo ny kisoa andeha manontolo fa nirifatra ka nivaribarina takilahila ho any anaty faria, dia maty an-drano tao. Nandositra kosa ireo mpiandry kisoa, ary nankany an-tanàna nilaza ny zavany tranga rehetra sy momba azy ro lahy azo ny demony teo aloha. Tamin'izay ny mponina rehetra iray tanàna dia niainga ny tenan'i Jesosy ka no nahita azy dia nitalao mba hialan'i Jesosy eo amin'ny taniny.